ชว์เด็กๆสนุกสดใสรับเช้าวันใหม่ใน Morning Kids คิดแบบเด็กๆกับพี่น้ำเย็น
สวัสดีครับน้องๆชาว Morning Kiss ที่น่ารักทุกคนเลยนี่คือ Morning Kiss และนี่คือพี่น้ำเย็นชาวนี้ที่สดใสสดใสนะครับว้าวๆๆ ช่วงเวลาของความตื่นเต้นมาแล้วครับได้เวลาที่เราจะมาเปิดโลกการเรียนรู้และสะบัดจินตนาการใส่กันแล้ว 6:00 นยาวไปจนถึง 7:00 นอยู่ด้วยกันที่นี่ FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนั่นเองครับจะมีใครฟังพี่น้ำเย็นอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่บนรถของคุณพ่อคุณแม่บ้างนะมีเรื่องราวของเพลงเพราะๆสนุกๆมาฝากกันด้วยจะได้เติมแต่งจินตนาการให้เต็มที่แล้วก็เติมสาระความรู้กันให้สุดๆไปเลยนั่นไงครับ
อิง พร่ำสอนเพลงแม่เคยกล่อมลูกนั้นจำได้ดีกราบตักนี้ที่เดิมแม่เคยกล่อมนอนกราบแทนคุณแทนรักกี่หนยังล้นใจลูกอยู่ยังรู้สึกในใจไม่ห่างเปรียบพันดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้ารักของแม่กว้างกว่ามีค่ากว่าใดๆทุกอย่างรักยิ่งใหญ่ในใจไม่มีจืดจางคำหนึ่งคำอยู่ในใจฉันก่อนคำใดแค่คำเดียวที่เข้าใจกว่าจะรู้คำแรกที่จำแม่คือถ้อยคำยิ่งใหญ่หนึ่งคำนี้แทนใจแทนความผูกพัน
น้องชอบรับประทานถั่วกันไหมครับกรุบกรุบกรอบกรอบหวานหวานอร่อยอร่อยนี่แหละครับนี่ก็คือถั่วซึ่งมีโปรตีนอยู่เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับถั่วหลายชนิดอร่อยถั่วหลายชนิดก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่เรื่องที่พี่น้ำเย็นจะเล่าให้น้องๆฟังวันนี้เนี่ยเป็นที่สุดของที่สุดของโลกเลยทีเดียวครับเพราะวันนี้จะเล่าเรื่องของถั่วซึ่งมีราคาแพงที่สุดในโลกครับน้องๆครับน้องๆรู้จักถั่วอะไรกันบ้างถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วลันเต้าถั่วเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่วันนี้พี่เจนจะเล่าเรื่องของถั่วเมคาเดเมียครับน้องๆครับถั่วที่มีราคาแพงที่สุดในโลกนั่นก็คือถั่วเมคาเดเมียถั่วชนิดนี้จะให้ผลผลิตต่อเมื่อมันมีอายุตั้งแต่7จนถึง10ปีขึ้นไปครับซึ่งการปลูกให้ได้ผลผลิตที่ดีเนี่ยจะต้องหมั่นคอยดูแลใส่ปุ๋ยแล้วก็ปลูกในที่ที่มีฝนตกชุกนอกจากออสเตรเลียแล้วก็ฮาวายแล้วยังมีอีกหลายประเทศนะครับซึ่งสามารถปลูกเมคาเดเมียเป็นพืชเศรษฐกิจคำว่าพืชเศรษฐกิจก็หมายถึงพืชที่สามารถปลูกแล้วรับประทานได้ด้วยส่งไปค้าไปขายสร้างรายได้งดงามมากๆด้วยนะครับอย่างเช่นแอฟริกาใต้ก็ปลูกได้บราซิลก็ปลูกได้แคลิฟอร์เนียของสหรัฐก็ปลูกได้คอสตาริกาอิสราเอลเคนยาโบลิเวียนิวซีแลนด์และมาลาวีรวมถึงประเทศที่ส่งออกนะครับหรือว่านำเมคาเดเมียที่ปลูกเนี่ยไปขายแล้วได้ตังค์เยอะมากๆเลยกลายเป็นเหมือนอาชีพหลักของเขานั่นก็คือประเทศออสเตรเลียนั่นเองซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่เป็นผู้ปลูกผลิตและส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกเลยทีเดียวสำหรับเจ้าถั่วเมคาเดเมียนะครับ น้องๆครับถั่วชนิดนี้เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างที่พี่น้ำเย็นบอกแล้วก็มีหลายสายพันธุ์หลายชนิดด้วยกันนะครับโดยเขามีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนี่แหละเรียกว่าเฉพาะที่ออสเตรเลียก็มีถึง7สายพันธุ์ด้วยกันที่นิวคาเลโดเนียนะครับ1สายพันธุ์แล้วก็ที่เมืองสุลาเวสีของอินโดนีเซียอีก1สายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่มีความสำคัญแล้วก็มีมูลค่าในเชิงการค้ามากที่สุดก็มีอยู่2สายพันธุ์นะครับนั่นก็คือแมคคาเดเมียอินเทกริฟอลเลียและแมคคาเดเมียเชอร์ทราฟิล่าซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่รัฐนิวเซาท์เวลแล้วก็ควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียครับสำหรับราคาขายของถั่วชนิดนี้จะอยู่ที่ประมาณ30เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัมหรือประมาณกิโลหนึ่งก็พันกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับโอ้โหสุดๆไปเลยไร่แมคคาเดเมียที่ปลูกขึ้นเพื่อการค้าเป็นครั้งแรกเกิดขึ้นในยุค1880หรือตรงกับปีพ.ศ. 2423ครับปลูกกันครั้งแรกที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียและอีก2ปีต่อมาก็มีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์แมคคาเดเมียจากออสเตรเลียเพื่อไปทดลองปลูกที่ฮาวายของอเมริกาและเริ่มมีการปลูกแมคคาเดเมียเชิงการค้าเพื่อการขายเพื่อธุรกิจกันนะครับในครั้งแรกก็คือปีคริสตศักราช1920หรือตรงกับปีพุทธศักราช2463นั่นเองนะครับต่อจากนี้ไปถ้าเกิดใครถามน้องๆว่าถั่วอะไรแพงที่สุดในโลกราคาสูงกิโลนึงก็เป็นพันเลยทีเดียวคำตอบมีคำตอบเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือถั่วแมคคาเดเมียนั่นเองครับ
Why?
น้องๆครับเรื่องราวของแผ่นดินไหวกลายเป็นข่าวคราวที่ปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์มีในวิทยุมีในโทรทัศน์บ่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับงั้นเราไปทำความรู้จักกับคำว่าแผ่นดินไหวกันก่อนดีกว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์สั่นสะเทือนหรือเขย่าของพื้นผิวโลกเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลซึ่งแผ่นดินไหวสามารถก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมืองที่อยู่อาศัยสิ่งมีชีวิตส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติโดยแผ่นดินไหวบางลักษณะสามารถเกิดจากการกระทำของมนุษย์ได้แต่มีความรุนแรงน้อยกว่าที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาตินักธรณีวิทยาประมาณกันว่าในวันหนึ่งจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นประมาณ 1,000 ครั้งซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดแผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนเพียงเบาๆเท่านั้นคนทั่วไปอาจจะไม่รู้สึกนะครับว่ามันมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นด้วยหรือแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกคือแนวระหว่างรอยต่อของแผ่นดินนะครับทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหินขนาดใหญ่มันเลื่อนเคลื่อนที่ไปมาหรือแตกหักแน่นอนก็มีการถ่ายเทพลังจากแผ่นหนึ่งไปอีกแผ่นหนึ่งในรูปแบบของการสั่นสะเทือนครับจุดศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหวมักเกิดตามรอยเลื่อนอยู่ในระดับความลึกต่างๆของพื้นผิวโลกเท่าที่วัดได้ลึกสุดก็อยู่ในชั้นที่เราเรียกกันว่า mantle นั่นเองครับส่วนจุดที่อยู่ในระดับสูงกว่าณตำแหน่งผิวโลกเราเรียกว่าจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวการสั่นสะเทือนหรือแผ่นดินไหวนี้จะถูกบันทึกด้วยเครื่องมือที่เรียกกันว่า seismograph โดยการศึกษาเรื่องแผ่นดินไหวและเคลื่อนสั่นสะเทือนอะไรแบบนี้นะครับก็เลยเรียกว่าวิทยาแผ่นดินไหวไปดูกันหน่อยสิครับว่าแผ่นดินไหวเรียกว่าเป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งได้หรือไม่คำตอบคือได้ครับแผ่นดินไหวจากธรรมชาติเป็นธรณีพิบัติภัยอย่างหนึ่งส่วนมากเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินอันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมเอาไว้ภายในโลกนั่นเองเป็นการปล่อยออกมาแบบด่วนมากๆฉับพลันมากๆนะครับเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่โดยปกติเกิดจากการเคลื่อนไหวของรอยเลื่อนภายในชั้นเปลือกโลกที่อยู่ด้านนอกสุดของโครงสร้างโลกมีการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆนั่นเองล่ะครับในส่วนของการเกิดแผ่นดินไหวที่เป็นฝีมือหรือว่าน้ำมือของมนุษย์มีทั้งแบบทางตรงและทางอ้อมครับเช่นการระเบิดการทำเหมืองการสร้างอ่างเก็บน้ำการสร้างเขื่อนการทำงานของเครื่องจักรกลการจราจรรวมถึงการเก็บขยะนิวเคลียร์ไว้ใต้ดินก็ล้วนแต่เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวทั้งนั้นล่ะครับในส่วนของการสร้างเขื่อนมีอันตรายหรือไม่แล้วก็ส่งผลต่อแผ่นดินไหวมากมายหรือเปล่าคำตอบคือมีส่วนครับการสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะพบปัญหาการเกิดแผ่นดินไหวเนื่องจากน้ำหนักของน้ำในเขื่อนกระตุ้นให้เกิดการปล่อยพลังงานออกมาทำให้สภาวะความเครียดของแรงในบริเวณนั้นเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งทำให้เกิดแรงดันของน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดพลังงานต้านทานที่สะสมตัวในชั้นหินเรียกแผ่นดินไหวลักษณะแบบนี้ว่าแผ่นดินไหวท้องถิ่นครับส่วนใหญ่จะมีศูนย์กลางอยู่ในระดับความลึกประมาณ 5-10 กิโลเมตรขนาดและความถี่ของการเกิดแผ่นดินไหวก็แน่นอนครับว่าจะลดลงเรื่อยๆจนก้าวเข้าสู่สภาวะปกติในที่สุดนั่นเองครับโอ้โหช่วยกันดูแลโลกของเราด้วยการไม่สร้างอาคารใหญ่โตจนเกินไปไม่ทำให้เกิดการระเบิดไม่สร้างเขื่อนไม่สร้างในส่วนของอ่างเก็บน้ำรวมถึงเหมืองขนาดใหญ่นะครับเพราะว่านั่นแหละเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยของการเกิดแผ่นดินไหวบนโลกใบนี้ครับ
ลูกเป็ดมันร้องกักกักลูกไก่มันร้องเปรี้ยวเปรี้ยวลูกหมาเห่าก๊อกก๊อกก๊อกลูกแมวก็ร้องเมียวเมียวลูกหมูมันร้องอุดอุดลูกกบมันร้องอ๊อกอ๊อกลูกนกร้องจิบจิบจิบลูกวัวก็ร้องมามาลูกเป็ดมันร้องกักกัก
น้องๆครับถ้าพูดถึงคำว่าพดด้วงน้องๆจะนึกถึงอะไรกันบ้างครับติ๊กตอกติ๊กตอกใครที่คิดถึงเงินตราในสมัยโบราณนั่นเป็นความคิดและคำตอบที่ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าพดด้วงเป็นเงินตราของไทยโบราณใช้แลกเปลี่ยนหมุนเวียนในประเทศไทยเป็นเวลายาวนานประมาณกว่า600ปีตั้งแต่กรุงสุโขทัยอยุธยาจนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยทำจากแท่งเงินบริสุทธิ์ตามน้ำหนักพิกัดของราคาแล้วทุบปลายทั้งสองข้างให้งอเข้าหากันมีรูปร่างคล้ายกับลูกปืนโบราณชาวต่างประเทศเรียกเงินชนิดนี้ว่าบุลเลตคอยน์ในสมัยสุโขทัยยังไม่มีการผูกขาดการผลิตเงินพดด้วงจึงมีความหลากหลายในเนื้อเงินที่ใช้ทำตลอดจนน้ำหนักรวมถึงขนาดด้วยต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาทางการจึงห้ามราษฎรผลิตเงินตราขึ้นเองเงินพดด้วงจึงได้มาตรฐานและมีตราประทับ2ดวงเป็นสำคัญคือตราประจำแผ่นดินและตราประจำรัชกาลเงินพดด้วงใช้หมุนเวียนอยู่เป็นระยะเวลายาวนานจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่4ซึ่งในสมัยนั้นการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองและเฟื่องฟูมากการผลิตเงินด้วงด้วยแรงงานคนไม่สามารถจะผลิตได้ทันตามความต้องการด้วยความจำเป็นจะต้องรีบผลิตเงินตราจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สั่งทำเครื่องทำเหรียญกระสาบเข้ามาแต่ก็ยังใช้เงินพดด้วงกันอยู่ควบคู่ไปด้วยนะครับแต่ต่อมาภายหลังมีการประกาศยกเลิกการใช้เงินพดด้วงในวันที่20ตุลาคมปี2447และให้ใช้เหรียญกระสาบกลมแบนตามแบบของยุโรปเป็นเงินตราของประเทศไทยนับตั้งแต่เวลานั้นมาเลยทีเดียวล่ะครับโอ้ขอบคุณหนังสือดีๆเรื่องตำราเงินตราโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยที่ได้เอื้อเฟื้อเนื้อหาดีๆน่าสนุกสนานแล้วก็เปิดโลกการเรียนรู้ในอดีตการให้กับพวกเราทุกๆคนด้วยครับ
แมลงเต่าทองกัดใบฟักทองเป็นรูรูดูงามตาดูไปดูมารักแมลงเต่าทองแมลงเต่าทองกัดใบฟักทองเป็นรูรูดูงามตาดูไปดูมารักแมลงเต่าทองเ แมลงเต่าทองกัดใบฟักทองเป็นรูรูดูงามตาดูไปดูมารักแมลงเต่าทองเป็นรูรูดูงามตาดูไปดูมารักแมลงเต่าทอง
น้องครับปกติเรื่องของการตรวจวัตถุระเบิดจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องแต่ก็เป็นมนุษย์เป็นคนแบบน้องคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้ำเย็นนี่แหละนะครับแต่ล่าสุดเขามีการฝึกสัตว์ชนิดหนึ่งให้สามารถตรวจกับระเบิดหรือว่าวัตถุระเบิดได้นั่นก็คือเจ้าหนูทดลองนั่นเองครับมีอะไรก็หนูทดลองรับก่อนตลอดเลยน้องๆครับนักวิทยาศาสตร์เขาทำการศึกษาค้นคว้าว่าหนูทดลองเนี่ยมีจมูกไวกว่าปกติถึง500เท่านะมีจมูกซึ่งไวต่อกลิ่นต่อการสัมผัสมากกว่าสัตว์อื่นๆถึง500เท่าทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็เลยจัดการส่งเจ้าหนูทดลองเนี่ยไปดมกลิ่นกับระเบิดในสมรภูมิจริงหนูในโครงการนี้มีชื่อว่าเจ้าหนูดมกลิ่นซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งพัฒนาโดย City University of New York สนับสนุนโดยทุนของรัฐบาลสหรัฐนะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์ทางด้านประสาทวิทยาเข้ามาช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพันธุกรรมของเจ้าหนูอันตรายให้มีจำนวนเซลล์จมูกเพิ่มมากขึ้นและมีความไวของจมูกมากกว่าหนูบ้านแบบทั่วๆไปถึง500เท่าทีเดียวครับแล้วก็มีการติดชิปเซ็นเซอร์เอาไว้ใต้ผิวหนังของเจ้าหนูด้วยเมื่อหนูได้กลิ่นเซ็นเซอร์ในตัวหนูก็จะส่งสัญญาณไปยังตัวรับซึ่งอยู่ที่ห้องวิทยาศาสตร์หลังจากนั้นก็จะปล่อยให้เป็นฝีมือของมนุษย์ในการเข้าไปเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดนั่นเองครับโอ้สงครามมีเยอะเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปพิสูจน์ว่าอันนี้ระเบิดไหมอันนี้ไม่ใช่ระเบิดเนี่ยก็อาจจะยากนะฮะเพราะฉะนั้นการส่งเจ้าหนูไปดมกลิ่น TNT หรือสารประกอบของระเบิดแล้วก็ส่งข้อมูลมาที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ก็เป็นความคิดที่เวิร์กสุดๆของนักวิทยาศาสตร์เขาละครับคุณลุงดร.ชาร์ลอตต์ ดีฮาร์ทนะครับซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ในโครงการนี้บอกว่าขณะนี้มี72ประเทศทั่วโลกที่ยังคงมีผลกระทบจากกับระเบิดการวางระเบิดเป็นอะไรซึ่งทำได้อย่างง่ายดายเมื่อสงครามจบก็ถอนกำลังทหารออกไปแต่ประชาชนเจ้าของประเทศก็ยังคงต้องเผชิญหน้ากับระเบิดซึ่งมีการฝังเอาไว้ใต้ดินหรือตามจุดต่างๆอย่างมากมายแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวและอันตรายต่อชีวิตเลยทีเดียวครับน้องๆในส่วนของกาชาดสากลก็ชี้ถึงความสำคัญของโครงการนี้ครับว่าจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการตรวจจับวัตถุระเบิดซึ่งซ่อนอยู่ในพื้นที่ต่างๆในประเทศที่เต็มไปด้วยกับระเบิดเราคงได้เห็นกองทัพหนูทำงานกันวุ่นเลยทีเดียวโอ้แต่มุมนึงพี่น้ำเย็นก็สงสารเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเจ้าหนูเนี่ยต้องตายบ้างหรือเปล่าเพราะว่าบางทีการทำงานแบบนี้ก็มีทั้งแบบ ผล 99.99% อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันปลอดภัย 100% เต็มก่อนหน้านี้กลุ่มองค์กรการกุศลในเบลเยียมได้เคยใช้หนูยักษ์แอฟริกาจากโครงการที่ชื่อหนูฮีโร่ลงพื้นที่ดมกลิ่นระเบิดในประเทศโมซัมบิกแทนซาเนียและบริเวณชายแดนไทยพม่ามาแล้วซึ่งก็ปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจมากๆโอ้เอาว่าเจ้าหนูเนี่ยเจ๋งจริงๆนะครับแต่ว่ามุมหนึ่งพี่นันเดียนก็สงสารมันเหมือนกันนะครับถ้าบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยโอ้มันก็คงจะเป็นสัตว์ที่น่าสงสารครอบครัวของมันก็น่าสงสารเหมือนกันนะครับแต่จะทำยังไงได้ล่ะครับน้องๆการทดลองการเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆบางครั้งบางคราวก็จำเป็นจะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปเหมือนกันฟังแล้วก็เศร้าดีเหมือนกันนะครับ
ความทรงจำในหัวใจรักคือเพื่อนจะคอยร่วมทางไกลจะเก็บเอารักของฉันกับเธอให้เป็นความไว้ใจให้เป็นเพลงรักให้รักคอยเตือนอบอุ่นเสมอแม้เพื่อนอยู่ไกลจะคอยกระซิบคิดถึงเธอทุกเวลาหากใจดวงน้อยจะเหงาขึ้นมาในวันที่อ่อนล้าให้คิดถึงกันเรื่องราววันนั้นงดงามอยู่ในความทรงจำรักคอยเตือนอบอุ่นเสมอแม้เพื่อนอยู่ไกลจะคอยกระซิบคิดถึงเธอทุกเวลาหากใจดวงน้อยจะเหงาจะว้อยขึ้นมาในวันที่อ่อนล้าให้คิดถึงกันเรื่องราววันนั้นงดงามอยู่ในความทรงจำเรื่องราววันนั้นงดงามอยู่ในความทรงจำ
Yeah.
มาแล้วเรื่องราวของแซนด์วิชมารอน้องๆอยู่แล้วนะครับแซนด์วิชเป็นภาษาอังกฤษครับถ้าแปลก็คือขนมปังหั่นแบบคู่ซึ่งประกบกันและตรงกลางก็จะมีหมูแฮมมีชีสมีไข่ดาวมีแตงกวาดองมีมายองเนสมัสตาร์ดหรือแยมก็ได้ครับถ้าเป็นแบบอเมริกันก็จะใช้ขนมปังทั้งแผ่นโอ้แล้วก็อาจจะปิ้งด้วยหรือไม่ปิ้งก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นแบบอังกฤษก็จะกลายเป็นขนมปังชิ้นเล็กๆเป็นแซนด์วิชที่มีขนาดเล็กๆลงมาจากของอเมริกันอาจจะเป็นครึ่งแผ่นหรือเศษ1ส่วน4แผ่นอย่างเงี้ยนะครับแซนด์วิชมีหลากหลายชนิดทั้งที่กินกันโดยทั่วไปก็จะมีแซนด์วิชแฮมชีสแซนด์วิชหมูหยองน้ำพริกเผาแซนด์วิชปูอัดมายองเนสแซนด์วิชไก่แซนด์วิชไข่คลับแซนด์วิชแซนด์วิชทูน่าชีสแซนด์วิชแบบทั่วๆไปรูปร่างของตัวแซนด์วิชเองก็มีความหลากหลายครับแซนด์วิชแบบสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบม้วนเราเรียกกันว่าซูชิแซนด์วิชแบบเย็นแซนด์วิชแบบต้องปิ้งโอ้มีหลากหลายมากแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ล้วนแต่มีความอร่อยเหมือนกันทั้งนั้นเลยแหละครับเด็กๆหลายคนอาจจะไม่ชอบทานข้าวเช้าแต่จะชอบทานแซนด์วิชเพื่อเป็นมื้อเช้าถามว่าได้หรือเปล่าคำตอบคือก็ถือว่าได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันจะต้องไม่ใช่ขนมปังอย่างเดียวรวมถึงเนื้อสัตว์อย่างเดียวน้องๆอย่าลืมหาผักมาเป็นส่วนหนึ่งของไส้แซนด์วิชด้วยนะครับอาจจะเป็นแครอทอาจจะเป็นผักกาดอาจจะเป็นกะหล่ำปลีอะไรแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่าใครชอบผักอะไรชอบผักแบบไหนเราก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้แบบนี้ก็จะมีทั้งความอร่อยและได้ประโยชน์ดีต่อสุขภาพด้วยอย่าลืมนะครับมื้อเช้าหรือมื้อไหนๆมื้อต่อไปนึกถึงแซนด์วิชไส้อร่อยอร่อยด้วยนะ
I'm not afraid to die.
ว้าวว้าวว้าวเรื่องราวน่าตื่นเต้นทั้งนั้นเลยนะครับความสนุกสนานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และบทเพลงเพราะๆแบบนี้จะกลับมาพบกับน้องๆเป็นประจำในช่วงของวันหยุดหรือเทศกาลพิเศษพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบบรรยากาศแบบนี้ฟังกันสบายสบายเพลินๆทั้งครอบครัววันนี้พี่น้ำเย็นโบกมือบ๊ายบายไปก่อนดีกว่ากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่นี่ที่เดิม FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัววันนี้หมดเวลาสำหรับการเปิดโลกการเรียนรู้และสะบัดจินตนาการใส่กันแล้วไปแล้วนะบ๊ายบายอุ้ยทานข้าวเช้าด้วยนะวันหยุดก็ห้ามหยุดทานข้าวเช้าต้องทานข้าวเช้าทุกวันเลยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
FM 105 คลื่นสีขาวเพื่อเด็กและครอบครัว